បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្ត VD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី11កើតខែអាសត់ឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
សមាជិកខេត្តប្រសើរនុខាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមម្នាក់សង្ស័យលាក់ក្រឡោបុរាណបុរាណមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន UDG ជំរុញជាថ្មីឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងពន្យាលដំណោះស្រាយជាក្រុមអាមេរិកបញ្ជាផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅបំរាមដែលបិទមិនឲ្យទាញយក TikTok រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់បាទលោកអ្នកព័ត៌មានជាតិរំងនៅពេលនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងតំបន់ Grand Phnom Penh ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកមានជីវភាពធូរធាររស់នៅក្នុងតំបន់ Grand Phnom Penh ក្នុងខណ្ឌសានសុករាជធានីភ្នំពេញបាននាំគ្នាចងបដានៅមុខផ្ទះដើម្បីទាមទារកុំឲ្យលុបស្រាក់អស់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាមកនេះស្រាប់តែមានមនុស្សមួយក្រុមដែលមានកំភ្លើងជាប់នឹងខ្លួនបានដើរដកយកបដាទាំងនោះចេញដែលករណីនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចនិងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពដែលរស់នៅទីនោះពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងរណប Grand Phnom Penh ដែលតវ៉ារឿងម្ចាស់ទីតាំងលុបស្រះទឹកអះអាងថាពួកគេកំពុងរងការគំរាមកំហែងបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនលោកមិចតារា
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលជាអ្នកមានជីវភាពធូរធាររស់នៅក្នុងទីក្រុងរណប Grand Phnom Penh ខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងថាពួកគេបានរងនៅការគំរាមកំហែងដោយអាវុធបន្ទាប់ពីបានធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាកំឲ្យមានការលុបស្រះទឹកក្នុងតំបន់នោះការគម្រាមកំហែងនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ140នាក់បានផ្ទុះការតវ៉ានិងបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់ក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រសួងបរិស្ថាននិងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យជួយអន្តរាគមន៍រក្សាទុកនិងទប់ស្កាត់ការលុបស្រះទឹកដែលមានទំហំ10ហិកតាកាលពីថ្ងៃទី22កញ្ញាឆ្នាំ2020លោកអិនចាន់នីប្រធានប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាបានថ្លែងប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានេះថារុកលោកនឹងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅលំនៅឋានក្នុងទីក្រុងរណប Grand Phnom Penh បានធ្វើការតវ៉ានិងលើកបដាទាមទារឲ្យរក្សាទុកនិងទប់ស្កាត់ការលុបស្រះនេះកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកបានបន្តថាស្របពេលតវ៉ានេះប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាចងបដានៅមុខផ្ទះដើម្បីទាមទារកុំឲ្យលុបស្រះនោះលុះក្រោយមកនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាក៏ស្រាប់តែមានមនុស្សមួយក្រុមដែលមានកំភ្លើងជាប់នឹងខ្លួនបានដើរដកបដានោះចេញដែលករណីនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចនិងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពក្នុងការរស់នៅ
តែតាំងនឹងគឺមានការគម្រាមកំហែងមួយទៀតដោយអាវុធទៅបញ្ចេញអាវុធខ្លីណាដោយខ្ញុំនឹងថាមិននឹងនឹងពលរដ្ឋមកពីណាទេមកថតផ្ទះយើងបង្ខាញអាវុធដាក់នឹងស្រោមអានោះគឺជាការគម្រាមកំហែងការសម្លុតដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្លាចតែយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាពនេះគាត់បង្កអញ្ចឹងហើយតំបន់ហ្នឹងគឺតំបន់កណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញហើយហើយគាត់ហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមិនដឹងហើយថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបែបណាដែរដែលប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីមកលើប្រជាជនធម្មតា
លោកអិនចាន់នីបានចាត់ទុកសកម្មភាពនេះជាការគម្រាមកំហែងនិងទង្វើខុសច្បាប់ដែលពួកគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋពុំអាចទទួលយកបានទេបើតាមលោកអិនចាន់នីប្រជាពលរដ្ឋបានសម្រេចចិត្តទិញលំនៅឋានក្នុងទីក្រុងរណប Grand Phnom Penh ដោយសារតែនៅទីនោះមានស្រះធម្មជាតិនិងកន្លែងវាយកូនគោលដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្សនិងសត្វដោយសារស្រះទឹកនោះជាកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅលំហែកាយទទួលទានអាហារនិងជាប្រភពទឹកដែលអាចជួយក្នុងករណីមានអគ្គីភ័យកើតឡើងផងដែរកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុន YLP Group បានលក់និងផ្ទេរដីបូរីក្នុងទីក្រុងរណប Grand Phnom Penh ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនជីកម៉ុងឡែនដោយក្រុមហ៊ុនទាំងពីរមិនបានជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយលោកអិនចាន់នីបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងអំឡុងជំនួបរវាងសហគមន៍និងក្រុមហ៊ុនជីកម៉ុងនាពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនបានមិនប្រាប់ពួកគេថាបឹងនោះគឺជាដីរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងខណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋចាត់ទុកបឹងនោះជាសម្បត្តិសហគមន៍រួមបើតាមបើយោងតាមបណ្ដាមួយក្នុងចំណោមបណ្ដាជាច្រើនដែលចង់នៅមុខផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបានសរសេរថាសូមការពារស្រះទឹកនិងទីលានវាយកូនគោលក្នុងទីក្រុង Grand Phnom Penh តាមប្លង់មេដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុន YLP Group VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីក្រុមហ៊ុនជីកម៉ុងឡែនបានឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសុផារ៉ាននិងអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមៀភក្តីបានបដិសេធអធិប្បាយដោយប្រាប់ថាជាប់រវល់ តែយ៉ាងណាក្រុមហ៊ុនជីកម៉ងបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះតំណាងម្ចាស់កម្មសិទ្ធិកមុនបានបញ្ជាក់ថាដីស្រះដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការតវ៉ាមិនឲ្យលុបនេះគឺជាទីតាំងដែលត្រូវបានជីកយកអាចដីនិងប្រើប្រាស់ជាអាងស្តុកទឹកបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ស្រោចស្រពទីលានវាយកូនគោលតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនជីកម៉ងដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមហ៊ុនបានបដិញ្ញាកែប្រែអាងស្តុកទឹកបណ្ដោះអាសន្ននេះឲ្យក្លាយទៅជាសួនឧទ្យានបៃតងចម្រុះដោយមានដើមឈើជាច្រើនកន្លែងហាត់ប្រាណកន្លែងលេងសម្រាប់កុមារនិងទីតាំងសម្រាប់លំហែអារម្មណ៍ដោយមានកន្លែងបាញ់ទឹកដែលហៅគម្រោងថា Central Park ជាជាងរក្សាអាងស្តុកទឹកនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភត្រាបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងបរិស្ថានបានទទួលញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យក្រសួងនឹងពិនិត្យលើសំណើនេះទៅតាមនីតិវិធី
បាទលោករៀងសមាជិកខេត្តប្រសិទ្ធនោះបានខត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបានដកហូតក្រឡបុរាណរាប់រយពីជនជាតិវៀតណាមនោះដើម្បីធ្វើការសួរនាំប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តប្រសិទ្ធនោះបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាក្រឡទាំងនោះអាចនឹងផលិតចាប់តាំងពីចន្លោះសតវត្សទី15ដល់សតវត្សទី17បាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខណា
កម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធខេត្តព្រះសីហនុបានខត់ខ្លួនបុរសជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលបានលាក់ទុកក្រឡចាស់ចាស់ជិត300ក្រឡដោយសង្ស័យថាជាក្រឡបុរាណអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកឃៀងភិរមប្រាប់វិយោឌីនៅថ្ងៃនេះថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុនិងប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តបានខត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាស្ថិតនៅចំណុចផែរ៉ូយ៉ាល់ក្នុងភូមិ3សង្កាត់3ក្រុងព្រះសីហនុលោកបន្តថាការខាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីជនជាតិវៀតណាមរូបនេះបានលាក់ទុកក្រឡចំនួន281ក្រឡដែលសមត្ថកិច្ចសង្ស័យថាជាវត្ថុបុរាណ
សមត្ថកិច្ចលោកបានខាត់ខ្លួនណាជនសង្ស័យហ្នឹងព្រមទាំងដកហូតក្រឡហ្នឹងមានទាំងធំទាំងតូចហ្នឹងស្រុក281ក្រឡដើម្បីបន្តតាមនីតិវិធីអញ្ចឹងចំពោះការសន្និដ្ឋានថាជាក្រឡបុរាណឬក៏យ៉ាងណានោះអាហ្នឹងគឺមន្ទីរជំនាញក៏កំពុងតែកំពុងធ្វើកសោវិច័យនៅលើកិច្ចការងារទាំងអស់នោះណាយើងទុកកិច្ចការងារនេះនៅជាសមត្ថកិច្ចរបស់ជំនាញហ្នឹងអត់ទាន់អាចធ្វើការបញ្ជាក់អីឲ្យលម្អិតជាងនឹងបានទេបាទ
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីអាវុធហត្ថខេត្តកំពុងធ្វើការសាកសួរជនជាតិវៀតណាមនោះដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីបន្តជនសង្ស័យជាជនជាតិវៀតណាមនោះមានឈ្មោះលេងវ៉ាន់ហ៊ួនអាយុ42ឆ្នាំប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តព្រះសីហនុលោកបុតបុប្ផាមានប្រសាសន៍ថាតាមការពិនិត្យនិងសន្និដ្ឋានបឋមក្រឡទាំងនោះអាចជាក្រឡបុរាណដែលមានអាយុកាលនៅចន្លោះសតវត្សទី15និងទី17តែយ៉ាងណាលោកថាក្រសួងកំពុងពិនិត្យពីប្រវត្តិនៃក្រឡទាំងនោះ
ក្រឡហ្នឹងអាចជាបឋមគាត់ឲ្យយើងជាសន្និមត់ជាបឋមចឹងថាអាចជាវត្ថុបុរាណដោយសារតែក្រឡហ្នឹងវាមានទំហំនិងរូបរាងផ្អាកផ្អែលទៅនឹងការដែលគេរកឃើញសំពើមួយនៅខេត្តកោះកុងចឹងបងបាទហើយអាយុកាលវាអាចក្នុងចន្លោះបាទបាទទី15និង17តាបាទអញ្ចឹងយើងសំខាន់ជាបឋមសិនហើយយើងនឹងរងចាំខាងក្រសួងខ្ញុំគាត់ចុះទៅពិនិត្យផ្ទាល់ថាតើវាយ៉ាងម៉េច
ទោះជាយ៉ាងណាលោកបុតបុប្ផាបញ្ជាក់ថាមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាតើជនជាតិវៀតណាមរូបនេះបានយកក្រឡទាំងអស់នេះមកពីប្រភពណាហើយយកទៅណានោះទេដោយសារបច្ចុប្បន្នខាងមន្ត្រីអាវុធហត្ថកំពុងធ្វើការសាកសួរជនសង្ស័យរូបនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកឡុងបណ្ណាស៊ីសេរីវ័តមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងនឹងចុះពិនិត្យក្រឡទាំងអស់នោះនៅខេត្តព្រះសីហនុនាថ្ងៃស្អែក
តែយកនៅយើងនឹងស្អីដែលដឹងជំនាញដំបងបងព្រោះមានដំបងហ្នឹងទៅទៀតទុកឲ្យខាង PM ខាងអីគាត់សួរចម្លើយសួរអីតទៀតចុះកាលអាចដំបងបងគាត់ចេះឆ្លើយអញ្ចឹងគេអាចនិយាយការស្រាវជ្រាវទៀតនឹងគាត់យកពីណាពីណីទៀតតែបើសិនជាករណីហ្នឹងដោយតែឃើញហ្នឹងគេអាចមានតម្រាមដងខាងជាមួយនឹងគេអាចមានសម្ពៃលេខអីនៅសមុទ្រយើងសមុទ្រគេវាមានធម្មតា
កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006កម្ពុជារកឃើញសម្ពៃបុរាណមួយគ្រឿងដែលមានផ្ទុកដោយក្រឡក្អមឆ្នាំងបុរាណព្រមទាំងវត្ថុបុរាណជាច្រើនទៀតដែលលិចនៅដែនសមុទ្រកោះស្ដេចស្ថិតនៅស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងដោយវត្ថុបុរាណទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងរជ្ជកាល300ទៅ400ឆ្នាំមុន
បាទលោកនាងកំឡាំងនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីផ្ទុះអាវុធនៅកណ្ដាលក្រុងដែលបណ្ដាលឲ្យបរិមម្នាក់បានស្លាប់និងសមាជិកទីអ្នកបានរងរបួស នៅនំពីរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកឃីងវិរុងបានប្រាប់ VOD នៅរសៀលថ្ងៃនេះថាករណីផ្ទុះអាវុធនេះបានកើតឡើងនៅម៉ោងប្រមាណ12យប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាបង្កឡើងដោយជនជាតិខ្មែរចំនួន3នាក់ក្នុងនោះបានធ្វើឲ្យសំតោសក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់បើតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តសកម្មភាពបាញ់បោះនោះបានកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវឯករាជ្យស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់លេខ2ក្រុងព្រះសីហនុបណ្ដាលឲ្យបុរសជាអ្នករត់កង់3ម្នាក់បានស្លាប់និងសមត្ថកិច្ច2នាក់បានរងរបួសបប្រិមត្តជាទីមេត្រីតំណាងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកោលពីដែលដៃក្រោយពីមានចំនួនរ៉ាំរ៉ៃជាង10ឆ្នាំគ្មានដំណោះស្រាយនៅថ្ងៃនេះអ្នកភូមិជាច្រើនបានមានកំពុងមានចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនញូញៀនបានផ្ទុះការតវ៉ាជាថ្មីនៅសាលាខេត្តកោះកុងដើម្បីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពន្យារការដោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីនេះអភិបាលខេត្តកោះកុងអះអាងថាករណីនេះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងដំណើរការដោះស្រាយបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនលោកខុតសកុន
ជំរុញប្រមាណថាកំពុងមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនញូញៀនស្ថិតក្នុងខេត្តកោះកុងបានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាមុខសាលាខេត្តជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីជំរុញតវ៉ាអាជ្ញាធរឲ្យពន្យារដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីជូនពួកគេដោយសារវិវាទនោះបានអូសបន្លាយជាង10ឆ្នាំអ្នកស្រីឆៃកំធុញដែលរាងថាជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកពីឃុំភ្លីមាសបានប្រាប់ VOD ថាពលរដ្ឋដែលតវ៉ានេះគឺមកពីឃុំចំនួន3រួមមានឃុំព្រែកខ្សាញ់ឃុំភ្លីមាសនិងឃុំកោះស្ដាញ់ដែលភាគច្រើនប្រកបរបរធ្វើស្រែធ្វើចំការនិងនេសាទអ្នកស្រីបន្តថាពួកគាត់មានចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនញូញៀនរយៈពេល12ឆ្នាំហើយពុំទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេដោយកន្លងមកអាជ្ញាធរបានត្រឹមតែសន្យាជួយដោះស្រាយប៉ុណ្ណោះ
ការដែលពលាពេលមិនដោះស្រាយឲ្យគោះខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបងអូនទី1គឺពួកបងរវល់ដែលឡើងតវ៉ាហើយបងក៏បាត់បង់ការសិក្សាហើយយើងក៏លែងបានអាស្រ័យផលហើយពួកបងក៏លែងបានរកស៊ីអីទាំងអស់ណាអញ្ចឹងហើយគឺថាការអភិវឌ្ឍនេះมันបានធ្វើឲ្យពួកបងនោះចំណេញលើការអភិវឌ្ឍទេមានតែការខាតបង់ខាតពេលវេលាអូន
អ្នកសាយហាងថាគូបំណងតវ៉ានេះគឺប្រជាពលរដ្ឋសម័យអាញាធរកាត់ឆ្វេដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបានកម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនឬផ្ដោសំណងតាមតម្លៃទីផ្សារអភិបាលខេត្តកោះកុងលោកសីមិថុនាពូថងមានប្រសាសន៍ថាចំនួនដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនចិនញូញៀនគឺក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងអាញាធរខេត្តកំពុងដំណើរការសិក្សាបន្ថែមលើអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអត្តសញ្ញាណផ្សេងៗទៀតដើម្បីឈានទៅរកការដោះស្រាយបញ្ចំ
ក្រសួងដែនដីកំពុងសិក្សាបន្ថែមទៅលើអត្តសញ្ញាណពួកគាត់នឹងតាក់ស្ញាំផ្សេងផ្សេងពីមូលដ្ឋានផ្សេងផ្សេងដែរអញ្ចឹងយើងមិនបាច់អីទេតែសម្រាប់ការនេះស្ថិតនៅក្នុងការសិក្សាឡើយ
មន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកប៉ែនវុធាមានប្រសាសន៍ថាក្រុមគម្រងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG នេះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្ទង់ពន់គ្រូសាទៀនដែលពុំទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយលោកបន្តថាការពន្យាពេលមិនដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតអស់ជំនឿលើការដឹកនាំរបស់អាជ្ញាធរក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាល
បើសិនជាអាជ្ញាធរមិនធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់ចប់លះមែនទែនទេអាហ្នឹងវាជាមុខមាត់របស់ពួកគាត់ក្នុងការសួរខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគាត់នោះនាមគាត់ជាម្ចាស់ឆ្នោតហើយនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហារងទុកហើយរយៈពេលយូរឆ្នាំហើយទៅអាជ្ញាធរនៅហាក់ដូចជាមិនបានធ្វើការដោះស្រាយឲ្យគាត់បានឆាប់រហ័សអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់លែងជឿទុកចិត្តទៅលើអាជ្ញាធរព្រោះជារដ្ឋាភិបាលក្នុងទីផ្ទះក្នុងការអភិវឌ្ឍ
កាលពីឆ្នាំ2008រដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទំហំ 36,000 ហិកតាស្ថិតក្នុងស្រុកបទុមសាគរនិងស្រុកកេរីសាគរខេត្តកោះកុងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនញូញៀនដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មនិងរមណីយដ្ឋានទេសចររបាយការណ៍និងការវិភាគផ្លូវច្បាប់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឆ្នាំ2012បានរកឃើញថាគម្រោងផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនញូញៀនបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 គ្រួសារត្រូវបង្ខំបោះបង់ដីចោលប្រមាណជាង 10,000 ហិកតារួមទាំងផ្ទះ 1,500 ខ្នងត្រូវបានរុះរើនិងឈូសឆាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនញូញៀនដែលកំពុងធ្វើការវិនិយោគលើគម្រោងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានទេសចរដារ៉ាសាគូនៅខេត្តកោះកុងដោយលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះកំពុងរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាមិនប្រក្រតីមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមហ៊ុនមួយនេះច្រានចោលការលើកឡើងនេះ
បាទលោកនាងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានដឹងថារហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះសមត្ថកិច្ចនៅពុំទាន់ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលបានបាញ់សម្លាប់បុរសម្នាក់ជាជាងកាត់សក់នៅក្នុងខណ្ឌទួលគោកបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនមានប្រសាសន៍ថាសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តស្រាវជ្រាវរោគជនសង្ស័យដែលបានបាញ់សម្លាប់បុរសជាជាងកាត់សក់នោះប៉ុន្តែមកដល់ព្រឹកម៉ោង10ព្រឹកនេះនៅមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយលោកឆៃកំខឿនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOD កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាតាមការស៊ើបអង្កេតបឋមជនសង្ស័យដែលបានបាញ់សម្លាប់ជាជ ាងកាត់សក់ទំនងជាមន្ត្រីនគរបាលខណ្ឌប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាខណ្ឌណានោះទេដោយថាទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនបាទប្រិយមិត្តព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 វិញក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាបរិសុទ្ធជាតិអង់គ្លេសម្នាក់បានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 និងមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនោះទេក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី28កញ្ញាឆ្នាំ2020នេះបានលើកឡើងថាបរិសុទ្ធជាតិអង់គ្លេសអាយុ54ឆ្នាំដែលជាសះស្បើយនោះជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសអង់គ្លេសដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសហូឡង់និងបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាក្រសួងបន្តថាបរិសុទ្ធរូបនោះត្រូវបានធ្វើតេស្តដោយទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន2ដងនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបាទតាមក្រសួងសុខាភិបាលគឺកាត់មកដល់ព្រឹកម៉ោង7នៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន276នាក់ក្នុងនោះព្យាបាលជាសះស្បើយ275នាក់និងកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខាត់សៀមរាបចំនួន1នាក់បាទប្រិយមិត្តព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តបាទប្រិយមិត្តព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនៅនេះបានទស្សនាបទវិភាគមួយតាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនៅជប៉ុនបរិយាកាសដូចក្នុងពិធីជប់លៀងបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងងាកទៅលើចំនួនរវាងក្រុមហ៊ុន TikTok ជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលណាក្រុមហ៊ុន TikTok កំពុងប្រឈមពីសម្ពាធរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ចាក់ក្រុមសហព័ន្ធអាមេរិកបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យកម្មវិធីមួយនេះនៅតែបន្តមាននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកសេចក្តីបង្គាប់បឋមនេះបានប្រឆាំងទៅនឹងបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីដែលកំណត់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Apple និង Google បិទការទាញយកកម្មវិធី TikTok ចាប់ពីម៉ោង 11:59 នាទីយប់មកនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាតទៅតើអ្វីជាដំណោះស្រាយរបស់ TikTok នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនេះរាយការណ៍ដោយលោកសាមឧត្តម
ជាក្រុមសហព័ន្ធអាមេរិកលោក Kel Jenicol បានសម្រេចផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅបម្រាមរបស់លោក Trump ដែលបានហាមឃាត់ការទាញយកកម្មវិធីវីដេអូ TikTok ពីកម្មវិធី App Store នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញបទបញ្ជាមួយដែលកំណត់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Apple និង Google បិទការទាញយកកម្មវិធី TikTok ចាប់ពីម៉ោង 11:59 នាទីយប់មកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាតទៅលោកចៅក្រុម Kel Jenicol បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីបង្គាប់បឋមមួយដែលត្រូវបានសារព័ត៌មាន Sputnik News.comស្រង់ប្រសាសមកផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទៅថាវិធានការដែលហាមមិនអោយទាញយកកម្មវិធីនេះគឺជាការដកសិទ្ធិយ៉ាងសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុនតែយ៉ាងណាតុលាការអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ពីមូលហេតុឡើយដោយរងចាំការជជែកពីភាគីដើមម្ដងនិងចុងម្ដងសិនមុននឹងបញ្ចេញដីកាជាសាធារណៈសារព័ត៌មានដដែលបានបន្តថាការសម្រេចចិត្តរបស់ចៅក្រមអាចធានាបាននូវសេចក្តីបង្គាប់បឋមតែបើអនុញ្ញាតឲ្យកម្មវិធីមួយនេះនៅតែមានបន្តនៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក TikTok ដែលកំពុងប្រឈមមុខជាមួយនឹងសម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Trumpកាលពីខែសីហាកន្លងមកនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីរូបនេះបានប្រកាសពីចេតនារបស់គាត់ក្នុងការបិទកម្មវិធីវីដេអូមួយនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលើកឡើងពីការភ័យខ្លាចនៃការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុន TikTok និងក្រុមហ៊ុន Baidu ដែលជាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមចិនមួយបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការសហព័ន្ធ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងជំទាស់នឹងបំរាមដាក់ចេញដល់រដ្ឋាភិបាលលោក Donald Trump នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានលើកឡើងថាបំរាមរបស់លោក Trump គឺធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយនិងបំពានលើច្បាប់ First Amendment Right នៃសហរដ្ឋអាមេរិកតើអ្វីទៅគឺជាដំណោះស្រាយរបស់ TikTok នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការពិពណ៌នារបស់សារព័ត៌មាន Sputnik News.com បានបន្តថាជាការភ័យខ្លាចនៃការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិដែលបានចោទប្រកាន់ទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះលោក Trump បានប្រកាសនៅក្នុងខែសីហាថាលោកនឹងបិទកម្មវិធី TikTok នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនិយាយថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន Biden មិនលួចកម្មវិធីនេះឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល45ថ្ងៃនោះទេ TikTok នឹងត្រូវដាក់ហាមឃាត់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាការចែកចាយ TikTok នៅក្នុងកម្មវិធី App Store របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេក្រងនឹងហាមឃាត់នៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងខិតមកដល់កាលបរិច្ឆេទកំណត់ត្រូវបានបដូរទៅវិញនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាវិញរដ្ឋបាលលោក Trump បានអះអាងថា TikTok រួមជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្ញើសារ WeChat គឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនហើយអាចជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនាពេលខាងមុខ មុខនេះតែនេះជាអ្វីដែលក្រុងប៉េកាំងនិងប៊ីថដានបានច្រានចោលម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកត្រាំបានថ្លែងថាលោកស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ក្រុមហ៊ុន Beltadan Oracle និង Walmart ប៉ុន្តែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ TikTok បានទទូចចងកាន់កាប់ភាគហ៊ុន 80% នៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់មកលោកត្រាំបានទទូចសុំឲ្យក្រុមហ៊ុន Oracle និង Walmart គ្រប់គ្រងលើក្រុមហ៊ុន TikTok ទាំងស្រុងបើមិនដូច្នេះទេទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងមិនយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំលើ TikTok គឺស្របទៅនឹងភាពតានតឹងដែលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងប្រឈមមុខគ្នានៅពេលថ្មីៗនេះដោយសេតវិមានបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាជាហេតុនាំឲ្យមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងការប៉ុនប៉ងបំផ្លាញសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពី TikTok ក្រុមហ៊ុនយក្ស Huawei របស់ចិនក៏ប្រឈមជាមួយសម្ពាធខ្លាំងពីសេតវិមានផងដែរដោយលោកត្រាំកំពុងដាក់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅពាណិជ្ជកម្មនិងជំរុញឲ្យប្រទេសដទៃទៀតឈប់ធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 5G
បាទកាលពីចុងខែសីហាកន្លងមកនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានដាក់ពាក្យលាឈប់ពីតំណែងដោយក្រុមហេតុផលថាបញ្ហាសុខភាពក្រោយពីទទួលពាក្យលាលែងពីតំណែងរដ្ឋសភាប្រទេសជប៉ុនបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឯករាជ្យជនម្នាក់ឲ្យកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តជំនួសលោក Abe នៅក្នុងពិធីផ្លាស់ប្ដូរតំណែងនោះគឺប្រកបដោយបរិយាកាសរីករាយនិងសប្បាយក្នុងការផ្ទេរតំណែងអ្នកដឹកនាំជាគំរូមួយដែលមេដឹកនាំផ្សេងទៀតអាចរៀនសូត្រតាមបានបាទតទៅនេះសូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងជូនដោយលោកពៅមេតាដូចតទៅ
ការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសរីករាយដូចនៅក្នុងពិធីជប់លៀងហើយបង្កប់អត្ថន័យក្នុងការទទួលខុសត្រូវចំពោះផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិដោយមិនបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចឬមានសង្គ្រាមកើតឡើងនោះទេលោក Shinzo Abe វ័យ65ឆ្នាំកាន់តួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនជិត8ឆ្នាំខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំដែលកាន់តំណែងយូរជាងគេបើប្រៀបធៀបជាមួយមេដឹកនាំជប៉ុនមុនមកលោកបានដាក់ពាក្យលាលែងចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែសីហាក្រោមហេតុផលថាមានជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរទោះជាមេដឹកនាំរូបនេះយកមូលហេតុនៃជំងឺទើបលាលែងចេញពីតំណែងនេះក៏ដោយប៉ុន្តែសុខភាពរបស់លោកមិនមែនចុះខ្សោយខ្លាំងរហូតដល់ដើរមិនរួចនោះទេគឺលោកនៅតែអាចចូលរួមកម្មវិធីរបស់ជាតិបានធម្មតារួមទាំងការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីជំងឺគឺលោកធ្វើដោយខ្លួនឯងរួមទាំងការចូលរួមពិធីផ្ទេរតំណែងនិងការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅស្ទូបយ៉ាស៊ូគូនីជាដើមជារួមការឈឺនេះគឺមិនមែនដល់ថ្នាក់ដេកដួលនោះទេប៉ុន្តែលោកថាមិនចង់ឲ្យស្ថានភាពនៃសុខភាពរបស់លោកតែម្នាក់ប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការងាររបស់ប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាលោកអាបេបានប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងដែលទស្សនវិជ្ជាជារួមនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមិនមានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេហើយថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុនចាប់ផ្ដើមបន្តនីតិវិធីរបស់ខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំបន្តដូចធម្មតារហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាសមាជិកសភាបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោក Yoshihide Suga វ័យ25ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តជំនួសលោកអាបេបើពិនិត្យទៅលើបរិយាកាសនៃការផ្ទេរតំណែងគឺលោកអាបេបានផ្ដល់ផ្កាមួយបាច់ជូនលោកស៊ូកានិងជូនពរឲ្យបំពេញការងារបានលទ្ធផលល្អអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជូនផ្កាហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលកាន់តំណែងបានទទួលក្នុងបរិយាកាសរីករាយបើពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពនិងវ័យរបស់លោកអាបេគឺលោកអាចនៅបន្តតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទៀតក្នុងករណីដែលលោកមានជំងឺក៏អាចសម្រាកព្យាបាលដោយទុកការងារឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមធ្វើមួយរយៈតាមវិធីសាស្ត្រនេះដែលមេដឹកនាំផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោកក៏ជ្រើសរើសយកទៅប្រើដែរប៉ុន្តែលោកមិនបានជ្រើសរើសយកវិធីសាស្ត្រឬក៏ផ្លូវមួយនេះទេដោយលោកប្រកាសថាការសុំលាលែងចេញពីតំណែងដើម្បីកុំឲ្យសុខភាពរបស់លោកជាបុគ្គលតែម្នាក់ប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ជាតិឬប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលចំពោះការមិនបង្កើតបាក់ពួកគឺលោកអាបេមិនបានបង្កើតក្រុមខ្សែបណ្ដាញឬបាក់ពួកកូនប្រពន្ធកូនក្មួយរបស់ខ្លួន ឲ្យបម្រើការងារក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដើម្បីទទួលយកប្រាក់ខែនោះទេចំណែកឯការជ្រើសរើសមេដឹកនាំក្រោយគឺលោកអាបេមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយវាគឺជាការសម្រេចចិត្តតាមនីតិវិធីរបស់ច្បាប់ដែលដំណើរការដោយរដ្ឋសភាក្រៅពីការលាឈប់ដើម្បីសុំកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការរបស់ជាតិលោកអាបេក៏បានបញ្ជាក់ចំហមុនពេលដែលលោកលាឈប់គឺនៅពេលដែលកំពុងមានជំងឺដោយលោកបញ្ជាក់ថាកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលជាមួយគ្នានោះគឺលោកនៅតែអាចបំពេញការងារបានធម្មតាដោយមិនឲ្យមានការកកស្ទះឬប៉ះពាល់អ្វីនោះទេបើទោះបីជាលោកអាបេទទួលបានការបោះឆ្នោតគាំទ្រច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកបានកាន់តំណែងយូរជាងគេក៏ដោយក៏មេដឹកនាំរូបនេះធ្លាប់រងការចោទប្រកាន់ថាបានបំពានគោលការណ៍ច្បាប់នៅពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅពេលកន្លងមកចំពោះការចោទប្រកាន់លើរូបលោកនៅពេលនេះលោកមិនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ហើយក៏មិនបានទទួលយកថានោះជាកំហុសរបស់លោកឬខឹងសម្បាវាយប្រហារតបទៅលើក្រុមដែលចោទប្រកាន់នោះទេគឺលោកគោរពទៅតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់ស្ថាប័នអัยការតាមនីតិវិធីរបស់ច្បាប់ប្រទេសក្រៅពីការចោទប្រកាន់តាក់ទងទៅនឹងការបំពានទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតនោះលោកអាបេកាន់តំណែងជិត8ឆ្នាំមិនមានកំហុសអ្វីដែលត្រូវចោទប្រកាន់ទៀតនោះទេផ្ទុយទៅវិញមានតែការដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើននិងមានកិត្តិយសល្អនៅលើឆាកអន្តរជាតិការមិនមានកំហុសនេះធ្វើឲ្យលោកចាក់ចេញពីតំណែងដោយមិនមានការភ័យខ្លាចហើយពោពេញទៅដោយកិត្តិយសនិងបរិយាកាសរីករាយចំណុចដែលមេដឹកនាំផ្សេងៗទៀតអាចរៀនសូត្របាននោះគឺការមិនកាន់តំណែងរហូតដល់អស់ជីវិតនាំឲ្យលំបាកវេទនាខ្លួនឯងនិងមានបញ្ហាច្រើនដល់សង្គមជាតិបើពិនិត្យទៅលើបញ្ហាច្បាប់និងធនធានមនុស្សគឺលោកអាបេមិនបារម្ភថាអស់ពីរូបលោកទៅប្រទេសជាតិជួបវិបត្តិដោយសារតែមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតមិនមានសមត្ថភាពឬពលរដ្ឋមិនមានចំណេះដឹងហើយអាចកាន់តួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកបាននោះទេចំពោះគុណភាពនៃប្រព័ន្ធអប់រំនៅប្រទេសជប៉ុនគឺជប៉ុនជាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធអប់រំល្អនិងមានការរីកចម្រើនចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំ2020ទៅលើគុណភាពនៃការអប់រំនៅលើពិភពលោកជប៉ុនជាប់លេខ9គឺកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនចំនួន2លេខមួយទៀតចំពោះប្រព័ន្ធច្បាប់រឹងមាំល្អដែលតម្រូវឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាគោរពដោយមិនថាឋានៈដឹកនាំឬប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនោះជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមេដឹកនាំមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងតំណែងចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសដែលអនុវត្តច្បាប់បានត្រឹមត្រូវក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2020គឺជប៉ុនជាប់លេខ15ការសិក្សាដដែលបានបញ្ជាក់ថាប្រទេស3ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងគេនៅលើពិភពលោកនោះគឺប្រទេសដាណឺម៉ាកណូវេនិងហ្វាំងឡង់ចំណែកប្រទេស3ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់ជាងគេគឺប្រទេសកុងហ្គោកម្ពុជានិងវេណេស៊ុយអេឡាជារួមនៅក្នុងបរិយាកាសទាំងការយល់ដឹងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រព័ន្ធច្បាប់ការអប់រំនិងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺធ្វើឲ្យជប៉ុនក្លាយទៅជាប្រទេសគំរូមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ដូចជាលើពិភពលោកដែលមេដឹកនាំមានការទទួលខុសត្រូវនិងការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំមានលក្ខណៈធម្មតាបរិយាកាសរីករាយដូចនៅក្នុងពិធីជប់លៀងមួយ
បាទលោកនាងមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានដូចតទៅពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពរស់នៅស្រុកស្ដាំមួយចំនួនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងរណប Grand ភ្នំពេញក្នុងខណ្ឌសានសុករាជធានីភ្នំពេញបាននាំគ្នាចងបដានៅមុខផ្ទះដើម្បីទាមទារកុំឲ្យលុបស្រះអស់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី24កញ្ញាក៏ស្រាប់តែមានមនុស្សមួយក្រុមដែលមានកំភ្លើងជាប់នឹងខ្លួនបានដើរដកយកបដាទាំងនោះចេញដែលករណីនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចនិងបារម្ភពីសារពសុវត្ថិភាពដែលកំពុងរស់នៅទីនោះពលរដ្ឋនៅក្នុងរណប Grand ភ្នំពេញដែលតវ៉ារឿងម្ចាស់ទីតាំងលុបទឹកស្រះអះអាងថាពួកគេកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងបាទសមាជិកខេត្តប្រសិទ្ធនុបានដកហូតក្រឡបុរាណរាប់រយនិងឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដើម្បីធ្វើការសាកសួរប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តប្រសិទ្ធនុបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាក្រឡទាំងនោះអាចមានអាចផលិតបានអាចនឹងត្រូវផលិតនៅចន្លោះសតវត្សទី15ដល់សតវត្សទី17ប ាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា